havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 24 noyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlovchi xalqaro o'quv markazi ochiladi. Belgiya rasmiylari Parijdagi teraktlarga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Rossiya prezidenti Eron oliy ruhoniysi bilan Suriya masalasini muhokama qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi 2016-yilda Markaziy Osiyolik uchuvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish uchun Toshkentda o'quv markazi ochadi. Sputnik agentligining xabar qilishicha, mazkur markazni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatida avvaldan mavjud bo'lgan o'quv mashg'ulot markazi bazasida tashkil etish rejalangan. O'quv markazi tashkil etish va uning tuzilishiga oid masalalar o'tgan hafta Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi va O'zbekiston havo yo'llari vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Belgiya rasmiylari Parijdagi terror hujumlariga aloqador 4-chi gumonlanuvchiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Federal prokuratura boshqarmasi ismi oshkor qilinmayotgan shaxs 22 noyabr oqshomida o'tkazilgan politsiya reydlari natijasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Reydlar chog'ida hibsga olinmish yana 15 kishi so'roqdan keyin ozod qilingan. 23 noyabr kuni qo'lga olingan 5 kishidan 2 nafari ham qo'yib yuborilgan. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Bryusselda terrorchilik tahdidi darajasi Parijda sodir bo'lganga o'xshash terrorchilik xurujlaridan xavfsirash tufayli yuqoriligicha qolayotganini bildirdi. Bosh vazir Belgiya poytaxtidagi maktablar va metro 25 noyabrdan boshlab birin-ketin qayta ochila boshlashini ma'lum qildi. 13 noyabr kuni Parijda sodir etilmish terrorchilik hujumlari natijasida 130 kishi nobud bo'lgan. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. ...2007-yildan buyon Tehronga ilk bor safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Xomanaiy bilan uchrashdi. Bu uchrashuvning bosh mavzui Suriya masalasi bo'ldi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin va Xomanaiy uchrashuvini konstruktiv ruhda bo'lganini qayd etdi. Moskva va Tehron Suriyadagi vaziyatga xorijdan aralashilishiga qarshi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya va Eron fuqarolar urushi kechayotgan Suriyada mamlakat prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchilari bo'lib hisoblanadi. AQSh va uning ittifoqchilari esa Asadning hokimiyatdan chetlatilishi tarafdori. Suriyani xalqaro sanksiyalardan himoya qilayotgan Rossiya 30 sentyabrdan bu mamlakatdagi Islomiy davlat guruhi va boshqa jangarilarga qarshi havo zarbalari bera boshlagan. Eron esa Asadni dastaklash uchun Suriyaga harbiy maslahatchilarini yo'llagan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya Suriyadagi havo hujumlarini Bashar Asad hukumatiga muxolif mo'tadil isyonchilarga emas, Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi qaratish kerak deya bayon qildi. Malayziyada 22 noyabr kuni gapirgan Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan mushtarak harakat qilishga chaqirdi. AQSh rahbari o'tgan oy oxirida 224 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rossiya uchog'i halokati uchun Islomiy davlat mas'ul ko'rilayotganini eslatdi. Putin Rossiya fuqarolarini o'ldirgan odamlarni ta'qib etish kerak, deya ta'kidladi Obama. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni hamkasim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana bir soniga xush kelibsiz. Jonli suhbatimizda Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi. O'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda xususan mahalliy tizimlar svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilishga o'tgan yoki shikoyat qilayotgan fuqarolarni qamash demak holatiga o'tdilarmi degan savol atrofida gaplashamiz. Mabodo sizning atrofingizda mana shunday svet gaz yo'qligidan shikoyat qilganlarni ta'qib qilish, ularni qamash holatlari yuz berayotgan bo'lsa, marhamat, bugungi suhbatimiz siz uchun.
O'zingiz svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilganmisiz? Tabiiyki, Ozodlik radiosidan boshqa bir joylarga, ya'ni mahalliy hukumat idoralariga borganmisiz yoki viloyat hokimiyati darajasiga prezident devoni yoniga chiqqanmisiz svet gaz yo'qligidan shikoyat qilib va shikoyatlaringiz qandaydir natija berganmi? Bu juda muhim masala bo'lib bormoqda. O'zbekiston asta-sekin qish fasliga qadam qo'yib bormoqda.
Qorong'ulikka qadam qo'yib.
Qorong'ulik, zimiston, ba'zi joylarda svet bor, albattaki o'sha xos mahallalarda yashasangiz, Toshkent shahrida va hokazo. Lekin umuman butun O'zbekistondan biz olayotgan xabarlarga ko'ra juda bu borada odamlar xursand deb bo'lmaydi. Mana shu agar siz ham shu vaziyatga duch kelayotgan bo'lsangiz, hozir mana jonli efirda o'z fikringizni, o'z shikoyatlaringizni bildirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va zotan mana shu bildirish orqali aniqki hech kim qamalmaydi. Ya'ni Ozodlik onlayn orqali qamalishingiz juda qiyin bo'ladi.
Garantiya berasizmi, Alisher?
Ha, albatta, 100% garantiya va yana bir narsaga garantiya berishimiz mumkin. Ozodlik radiosini jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalida ozodlik www.youtube.com / Ozodlik radiosi jonli ishdish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalar tabiiyki Android va Apple qurilmalarida bemalol demak bizni eshitishingiz mumkin. Dasturimiz to'laligicha Telegramda ham joy oladi, sal keyinroq, bir soatdan keyin. Lekin bu jonli erkin fikr bildirishga imkon bermasa kerak Telegram hozircha. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qiluvchilar bormi? Bunday shikoyat qilayotganlarga mahalliy tizimlar, davlat idoralari qanday munosabat ko'rsatmoqdalar? Shikoyat qilganlarni ta'qib qilish holatlari bormi? Kuchaymoqdami? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Bu mavzuni tanlashimizga esa anchadan beri Ozod diqqat markazida qolayotgan andijonlik 20 yashar o'qituvchi yigit Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turtki bo'ldi. Avvalgi dasturlarimizdan bilsangiz kerak, Andijonning Jalolquduq tumanida Oyim qishlog'ida yashovchi maktabda o'qituvchi